Vi var til min fars 75 års fødselsdag i aften, så fik jeg selvfølgelig noget godt at spise. Men midt i det hele, så gik det lige op for os, at vi ikke har nogen lydmand til i dag. Nikolaj, han er på en studietur til vestlige USA med hans skole og dit og dat. Så jeg sådan midt i varm røg, laks og æg og rejer og alt muligt, så fik jeg sendt en sms til Bjarne, om han kunne træde til i dag. Så det kunne han, så det var dejligt. Men jeg hørte en historie den anden dag, sådan ved I hvilken forskel der er på terrorister og så lydfolk? Man kan forhandle med terrorister. Den var ikke personlig mynte på dig. Du behøver ikke tage det sådan, ja. Det er jo det. Men sådan kan det godt opleves nogle gange. Jeps. Jeg synes, der var en ting med, jeg skulle huske at sige, inden jeg gik rigtig i gang. Men det har jeg lige glemt lige nu. Men det kan være, det kommer senere. Jeg kan godt lide, når der sådan er forholdsvis styr på tingene. Jeg kan godt lide, når man ligesom kan sætte en opgave op i nogle punkter, og så kan man ligesom vinge dem af efterhånden, som opgaven den er løst. Efterhånden, som de enkelte ting i sådan en opgave, de er ligesom afsluttet. Jeg kan godt lide, når man kan sætte sig et mål, og sådan man på vejen derhen kan sætte sig nogle delmål, og så ligesom vinge af, at nu er vi nået hertil, så langt, så godt, og nu er vi styr på det. Sådan kan jeg godt lide tingene, de er. Her i udfordringen, vi har en kristen ugeavis i Danmark, som hedder Udfordringen, fra den 16. oktober, så er der en lille artikel om en præst, pensioneret præst, som hedder Helge Paghus, omme på bagsiden. Og nu er det sådan, i de fleste aviser, så det, der står på bagsiden, det skal man ikke regne med. Men det kan man rent faktisk godt i den her avis. Det er rigtigt nok, hvad der står på bagsiden. Ellers er det mest vittigheder og alt muligt andet, som står på bagsiden. Men den lille artikel om Helge Paghus, han er blevet 73 år. Ham kan jeg huske fra, da jeg var ung, fra jeg var barn, i 1970'erne. Det er jo vildt lang tid siden. Men han var sådan en folkekirkepræst, men også en frontløber for den karismatiske fornyelse i København. Jeg voksede op uden for København. I må endelig ikke kalde mig københavner, det bliver blevet så ked af det. Ikke alle sjællændere er rent faktisk københavnere, så det tager jeg mig meget nært. Jeg voksede op 60 km fra København. Og jeg havde forsøgt at advare Karin første gang, jeg tog hende med derover. Det er ikke København, jeg kommer fra. Det er ikke, det er faktisk rent faktisk ude på landet. Og hun var chokeret, det var mere ude på landet, end hvad hun kendte herfra. Så jeg er ikke københavner. Men jeg kan huske ham fra København, og han var en foregangsmand og inspirator. Og han oplevede jo i hans folkekirke, modsat så mange andre, at på grund af sin åbenhed over for det karismatiske, jamen, så fornyede han gudstjenesten, han fornyede sin kirke og alle de her ting, og kirken voksede og blev stor. Og den er fortsat stor så mange år senere. Der stod der i artiklen, at der fortsat kommer ca. 300 til gudstjeneste om søndagen, og det formoder jeg er relativt mange i en folkekirke. I hvert fald hvis vi hører debatten, så er det en helt anden historie. Ja. Og der stod i den her artikel, så spørger intervieweren ham, hvad er ligesom hemmeligheden på en stor menighed? Og så sætter han lige nogle punkter op. Det kan jeg jo rigtig godt lide. Så dem vil jeg lige citere for jer. Så håber jeg, at I synes, I kan være enige i de her punkter. Jeg tror, manden har ret. Det første punkt, han siger, det er, der skal være nye sange, ikke bare de gamle salmer. Det er jo, i det miljø, han er i, så det er jo sprængstof. Her, der kan det jo måske lidt bedre gå. Men det er jo det første punkt. Så siger han, at prædiken, den skal være vedkommende for dem, som rent faktisk er der. God pointe, at man skal tale til dem, der er der. Så siger han i det næste punkt, kirken skal være åben for alle, også børn og unge. Godt punkt. Så siger han, menighedsrådet skal selv være aktiv i menigheden. Rigtig god idé. Men det er desværre heller ikke virkeligheden altid. Ikke bare i i folkekirkerne kan sådan noget ske, det kan også ske i frikirker, at dem, der er i menighedsrådet, de ikke selv er sådan rigtig aktive i menigheden. Ikke særlig godt. Og så siger han til sidst, og så hjælper det, hvis menigheden oplever Guds under. Yes, det er da fantastisk. Så jeg tænkte, da jeg læste det her, jeg kunne sådan set sætte kryds hele vejen ned. Jeg synes, det er rigtig godt, hvad han mener. Og jeg tror, han har helt vildt ret. Nogle gode punkter, som han stiller op. Og så kan vi så hver især ligesom vinge af, hvor vi synes, at vi selv og vores menighed er nået til. Nu skal vi ikke blive menighedsmøde det her, så vi skal til at diskutere punkterne. Det er jo mig, der har taleretten her. Det er det gode ved, sådan som det her det er indrettet. Så I kan ikke diskutere med mig i dag. Det kan vi gøre, når vi engang har menighedsmøde. Men der er et punkt, som jeg godt vil tage udgangspunkt i. Det er det sidste punkt, han siger. Det hjælper, når menigheden oplever Guds under. Fantastisk. Det er, formentlig har han bare slynget de her punkter ud, som noget, der betød noget for ham. Og så, ja, det var sådan, det var. Men jeg synes, det er et super godt punkt, som han stiller op her. Og for min del, så er jeg lykkelig, og jeg er begejstret, hver eneste gang, jeg er vidne til, at nogen, de oplever Guds under, mirakler og indgriben i deres liv. Jeg begejstres, når det sker i mit eget liv. Jeg begejstres, når jeg kan få lov at se det i andre menneskers liv, at Gud han gør noget. Og jeg bliver da specielt glad, hver gang jeg hører om mennesker, som her i kirken har oplevet Guds under og mirakler. Jeg synes da, det er da fantastisk. Det kan jo næsten ikke blive større. Og jeg bliver glad, når jeg hører om mennesker, som siger, at de har været her i bygningen, og de har oplevet Guds fred, Guds nærvær, eller Guds kraft, eller hvilket ord de nu sætter på, at de rent faktisk har oplevet Gud. Det er da stort. Det kan da ikke blive større. Og jeg ved jo, af egen erfaring, og også fordi jeg har læst en masse, at det er faktisk det enkelte menneskes møde med Gud, som skaber forvandling. Det er det enkelte menneskes møde med Gud, som skaber tilhørsforhold til både kirken og til Gud. Det er, at man rent faktisk personligt møder Gud. Så det er jo selvfølgelig sådan en kirke, vi skal have. Manden har jo fuldstændig ret. Så det er vigtigt, at vi er bevidste om, at vi her har et miljø, der rent faktisk gør det muligt, at vi kan møde Gud. Det er vigtigt, at vi har et miljø, som gør det muligt for alle at kunne møde Gud. At vi har en kirkekultur, som gør det muligt, at mennesker møder Gud. Jeg kunne godt tænke mig at læse, hvis jeg skal prøve at sætte lidt ord på det her, og måske skifte en lille smule emne, så alligevel ikke. Fra Lukas 4, og vers 16-22, det er en velkendt beretning, som øvede bibellæsere vil have stødt på mange gange. Lukas 4, vers 16-22. Der står sådan her. Da Jesus kom til Nazaret, hvor han var vokset op, gik han den følgende sabbat hen til synagogen, som han plejede. Under mødet blev han bedt om at læse op for skrifterne. Så han rejste sig, og man rakte ham profeten Esajas bogrulle. Han rullede den ud og læste op fra det sted, hvor der står: Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne og give nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Derpå rullede Jesus bogrullen sammen igen, gav den tilbage til synagogetjeneren, og satte sig ned for at kommentere det, han havde læst. Alle i synagogen stirrede spændt på ham. I dag er de skriftord, I lige har hørt, gået i opfyldelse, begyndte han. Alle fik et godt indtryk af ham, og de var betaget af hans vidunderlige ord. Der kom fra hans, at de vidunderlige ord, der kom fra hans mund. men at Jesus skulle være Messias, det kunne de ikke acceptere. Jamen, det er jo Josefs søn, blev de ved med at sige. Jesus, han er her i sin hjemby, Nazaret, og han følger sin sædvane. Når det bliver lørdag, så var han at finde i synagogen. Det læser vi om flere gange. Og formentlig har de jo vidst, hvem han er. Det ved de jo. Han er vokset op der og sådan nogle ting. Om de vidste, at han var noget specielt, det gjorde de nok ikke rigtigt. Og så måske alligevel. Jeg ved det ikke. Men det starter i hvert fald rigtig godt. Jesus, han læser et profeti op fra Jesajas bog. Et profeti, der handler om ham selv. Gud er på en eller anden måde med i det her. Der står, at han bliver rakt rullen af Jesajas bog. Det er jo ikke sådan, at man har hele Bibelen på en lang rulle, og så kører det. Der er forskellige ruller. Så det er ikke bare helt tilfældigt. Jeg tror, at Gud er med i det her. Og et øjeblik, så virker det som om, at han ligesom har forsamlingen med sig. De griber troen, og de begejstres. Jeg er sikker på, at når han læser det her, hvad Gud han vil gøre, de læser det her profeti fra Jesajas bog. Luften, den diger spænding. Wow, fantastisk. Vi glæder os til Messias-tiden. Vi ser frem til Messias-tiden. Og de griber troen, de begejstres, de er med. Men i det øjeblik, hvor han så siger, hey, i dag er det her gået i opfyldelse, det er mig, der er Messias. Så går gassen ligesom af ballonen. Så falder de ligesom tilbage i den gamle rille, der hvor der ingen forventning og tro er. Så det fiser ligesom ud, det render ud i sandet. Det er ikke, hvad det var for bare et lille øjeblik siden, hvor troen og forventningen var stor. Hvor miljøet, eller stemningen, eller hvad man skal sige, jeg kan ikke lide det ord stemning, men hvor i hvert fald der var skabt en atmosfære, at Gud kan komme til at gøre noget. Du er ikke Messias. Du er Josef, tømmerens søn. Du kan slå søm i. Ikke alt det andet, du lige nu har pustet dig op til. Historien her, den begyndte i tro og forventning, og ender faktisk med, at de vil slå ham ihjel. Jeg har snydt, jeg har læst færdig, så jeg ved, hvad det ender med. Det ender faktisk med, at de vil slå ham ihjel. Så inden for relativt kort tid, så skifter stemningen helt vildt, at da luften sitrer af begejstring, forventning, til at nu vil de slå fyren ihjel. Vi kan læse cirka den samme beretning, formentlig den samme beretning, i Markus kapitel 6. Og vers 1-6. Markus kapitel 6, vers 1-6. Senere tog Jesus sammen med disciplerne afsted til sin hjemby, Nazaret. Da det blev sabbat, gik de alle ind i synagogen, hvor Jesus fik lejlighed til at undervise. De mange tilhører blev slået af forundring og udbrud. Hvor har han alt det fra? Hvordan har han fået så stor en visdom? Hvordan har han kunnet udføre de undere, vi hører om? Han er jo bare en almindelig håndværker, Marias søn. Vi kender hans brødre Jakob, Josef, Judas og Simon, og hans søstre bor her i byen. Og fordi de kendte ham, ville de ikke acceptere, at han kunne være Messias. Jesus sagde der til dem, ingen steder bliver der set så meget ned på en profet, som i hans hjemby, i hans hjem og i hans familie. Han kunne ikke gøre nogen særlige under iblandt dem, men lagde kun hænderne på nogle få syge og helbredte dem, og han undrede sig meget over deres mangel på tro. Derefter gik han videre til landsbyen og deromkring og underviste folk. Formentlig er det den samme historie, beretning, som bare er formuleret lidt anderledes. Folkene i Nazaret, de kunne simpelthen bare ikke tro på, at Jesus var Messias. De kunne simpelthen bare ikke gribe om det. Og formentlig, hvis vi havde været i samme situation, så havde vi haft det på samme måde. Og det er jo ikke anderledes end, samtidig når jeg har snakket med mennesker, så har jeg sagt til dem, når jeg sådan har kommet måske et langt stykke i samtalen. Jeg burde måske starte med det tidligere, men hvor vi ligesom nærmer os. Nu bliver vi nødt til at tage en eller anden afgørelse her. Nu bliver vi nødt til at begynde at mene noget her. Så har jeg samtidig sagt, ved du godt, at Gud han elsker dig? Ved du godt, at Gud er helt vild med dig? Og jeg har set mange gange reaktionen, hvor jeg siger, nej, det kan ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe, at Gud han elsker mig. Det kan simpelthen ikke passe, at Gud han har gjort alt det, han har gjort, som du beskriver. Han har sendt sin søn og alle de her ting. Det kan ikke passe. Jeg har set mange gange, der kommer folk til et punkt, hvor nej, det kan jeg ikke tro. Jeg kan simpelthen ikke tro, det er sådan, som du beskriver. Og rent faktisk, så er det også sådan en mur, de møder folkene her i Nazaret. De kunne bare ikke komme over, at han kunne være Messias. Og så står der, han ligesom undrer sig over hele situationen. Og så står han og helbreder bare nogle få syge, og undrer sig over deres mangel på tro. Undrer sig over deres mangel på tro. Udgangspunktet var jo, det hjælper, når menigheden oplever Guds under. Det var der, vi startede. Karin, hun er ved at læse en bog, der hedder Et lykkeligt liv. Det er en god titel. Hvem af os vil ikke have sådan en sådan et liv, hva? Det vil vi alle sammen. Så den må man jo læse, når man finder sådan en i reolen. Den handler om en dame, som hed Hannah Pearsall Smith. Jeg googlede hende lige for at finde ud af, hvad hun var for en dame. Hun var født i 1832 og døde i 1911. Hun var det, vi kalder kvæker, altså et kirkesamfund, som man kalder kvækerne, som var kendt med Guds ånd og Guds kraft, men lidt anderledes kirkesamfund end så mange andre. Hun var lægprædikant, og hun blev på et tidspunkt, så bryder hun med den her kvækerkirke, og man bliver inspireret af andre vækkelsesbevægelser, som er i de tider. Vi ved jo, at sidste halvdel af 1800-tallet er kendt for masser af vækkelsesbevægelser, ikke mindst i USA, men, hvor hun blev født. Af en eller anden grund, så dør hun i London. Jeg synes jo, den tid var det ligesom, man blev født her i Europa, og så rejste til Amerika. Af en eller anden grund, så hun rejste den modsatte vej, så det ved jeg ikke hvorfor. Men hun var inspireret af de her mange vækkelsesbevægelser, og var en kæmpe inspiration for rigtig mange, men var bare en lægprædikant, eller hvis man må sige bare om det, det ved jeg ikke. Men hun siger sådan her, og det er selvfølgelig sådan, det er en lidt gammel bog, så det står sådan lidt på gammel dansk, eller hvad man skal sige. Guds virken afhænger af vores medvirken. Lad os lige tage tilbage til Nazaret. Var det Jesus, der ikke rigtig ville noget, da han var i Nazaret? Var det, fordi det var hjemme i hans egen by, og han kendte og vidste en masse om de her mennesker, og vidste alle mulige dårlige ting om dem, og vidste, hvor meget synd de havde i deres liv, og alle sådan ting? Var det derfor, han ikke gjorde rigtig nogen under? Var det, fordi han ikke ville, havde noget imod dem? Eller kunne han bare ikke udføre nogle særlige mirakler iblandt dem? Ja, skriften siger, at han kunne ikke. Han ville godt, men han kunne ikke. Guds virken afhænger af vores medvirken. Da Karin hun nævnte den her sætning for mig for et par dage siden, så greb jeg den straks, for det man skal jo, når man på en eller anden måde skal sådan prædike jævnligt, så har man også brug for inspiration, og så suger man alle de steder, hvor man kan, for at finde noget, der ligesom kan tale til en. Det her, det talte virkelig til mig. Guds virken er afhængig af vores medvirken. Og lige nøjagtigt, hvad vi læser her i historien, der var nogen, der ikke ville medvirke, og derfor kunne Jesus ikke rigtig få lov at få sin vej. Jeg møder ofte beretninger om mennesker, der har bedt om noget i lang tid, og ligesom ikke rigtig fået det svar, de gerne vil have. Det kender vi vel et eller andet sted alle sammen. Vi har bedt om nogle ting i kortere eller længere tid, og Vi får ikke noget svar. Så det kan vi formentlig alle sammen identificere os med. Frustrationen over, at Gud, han tilsyneladende, ikke svarer mig. Vi hører alle de andres vidnesbyrd om, at Gud griber ind, og Gud gør det ene og det andet. Men tilsyneladende, så svarer han ikke mig. Så er han ligesom, så har han glemt mig. Han kan ikke få øje på mig. Jeg rager måske ikke højt nok op, eller et eller andet. Alt muligt dårligt kan vi komme til at gå og tænke om os selv. Og når vi så som troende befinder os i det her vakuum, der opstår omkring vores tro og tillid til Gud, så er vi sårbare, så har vi det enormt svært. Når vi beder om noget, men vi til synderne ikke får det ønskede svar, så er det enormt nedbrydende for vores tro og vores tillid til Gud. Det er hammersvært. Og jeg tænker, vi alle sammen har været der. Ofte så involverer vores bønner i et eller andet omfang andre mennesker. Sådan vil det ofte være. Vi er selv mennesker, vi omgås mennesker, vi har familie, vi har venner, vi har alting. Sådan er vores liv. Og hvis vi går tilbage til, hvad hende her damen siger, Guds virken afhænger af vores medvirken. Gud, han trækker ikke noget ned over hovedet på os. Gud, han propper ikke noget ned i halsen på os. Gud kan virke, hvor vi vil have ham til at virke. Ellers så har han besluttet, at han er en gentleman. Jeg presser mig ikke ind over dine grænser. Og der kan være rigtig mange årsager til, at vi mennesker, vi er ikke sådan rigtig vil Gud. Vi er ikke sådan rigtig overgiver os. Vi er ikke rigtig går hele vejen. Vi ikke rigtig ønsker dybt nok måske en forandring eller en forvandling i vores liv. Der kan være rigtig mange årsager til det. Der kan være rigtig mange, og det kan være faktisk mennesker, der desværre er årsager til, at Gud, det er ikke noget for mig. Hvis det er sådan det er, så gider jeg ikke have noget med det at gøre. Men fakta er bare, at Gud, han kan ikke gøre noget, før vi selv vil. Så kan han faktisk ikke gøre noget for os. Det er jo det, hun siger her, damen. Og det er faktisk også, hvad vi læser i historien. Gud, han kan godt, og han vil godt, men han har gjort sig afhængig af, at vi ligesom er med. Skal vi så holde op med at bede? Skal vi bare tro på, at alt er forudbestemt, og det hele er sådan lidt håbløst? Nej, det skal vi da ikke. For bøn, det blødgør menneskers hjerter. Det blødgør menneskers hjerter, så Gud, han kan komme til. Måske ikke inden for den tidsramme, som vi har sat op. Ofte så opererer vi med meget små tidsrammer, med meget lidt tålmodighed. Vi plejer at sige hjemme i vores familie, når nogen synes, de har ventet længe nok, det skal jo ikke være ked af, at tålmodighed det får man, mens man venter. Og sådan er det. Det kan være godt for os. Men måske, vi skal ikke holde op med at bede, men måske skal vi ændre på den måde, som vi beder på. Måske kan det være en anledning til, når vi nogle gange befinder os i det her vakuum, hvor vores tro, vores tillid til Gud, alt det her bliver sat på prøve. Måske skal vi ændre vores måde, vi beder på, vores måde, vi tænker Gud på. Min far, han har fortalt mig for mange år siden, at da jeg var dreng, så var han jo ikke anderledes end alle andre forældre. Jeg var hans ældste søn, og det er jo i hvert fald vigtigt, at med ens ældste søn, at så går det bare godt. Det ville jo være ærgerligt, hvis man allerede fra starten af kunne se, min rolle som forældre, det går ikke alt for godt. Så han var desperat, og han bad sådan i lang tid, Gud, frels min søn. Jeg var kun 10 år gammel. Når jeg ser tilbage, så tænker jeg, at han var måske lidt tidlig ude. Jeg havde jo ligesom årene for mig og livet foran mig. Men det var det, han var nået til i hans liv og hans troskam. Frels min søn. Og der skete bare ingenting. Ugerne gik, månederne gik, og jeg ved ikke, om der gik år, men der gik i hvert fald lang tid. Han var i hvert fald nået dertil, hvor at, der opstod et vis vakuum i ham. Hey, nu må der til at ske noget. På et tidspunkt så ændrer han sin bøn, fordi der er noget, der går op for ham, fordi han får nogle andre tanker til noget i retning af, tak for den dreng, som jeg har fået betroet. Han er ikke min, men din. Hjælp mig til ikke at stå i vejen for hans vej til dig. Lad mig blive et redskab til hans frelse. Han ændrede fuldstændig attitude i forhold til det her, med hvordan han tænkte alt det her. Han tænkte mig ikke bare som noget, han ejede, som noget, han havde sat i verden. Han tænkte mere som en opgave, han havde fået betroet med at hjælpe det her menneske på den rette vej. Få måneder senere, så giver jeg mit liv til Jesus som et resultat af helt sikkert hans ændring af hans bøn og hans måde at tro og tænke alt det her på. Og jeg tror også, det kan tale til os i rigtig mange situationer, at vi måske har forkert forventninger til Gud, og vi måske også har en forkert mening om, hvordan Gud han arbejder, og hvordan faktisk hele den her verden er sat sammen. Det er min tro og mit håb, at det her sted, det må være et sted, hvor troen og forventningen til Gud, til at vi alle sammen kan opleve Guds under, at det vokser frem. At der vokser en forventning i blandt os, at her kan vi møde Gud. Her sker der noget. Her sker der forandringer. Guds virken, siger hende damen her, afhænger af vores medvirken. Lad os skabe et miljø, hvor der er en medvirken til, at Guds under og mirakler, de kommer til at ske. Vores medvirken er tro og forventning. Det er den måde, vi medvirker på. Det var der, de fejlede i Nazaret. De mødte op med mistro. Det kan da ikke passe, det her. Det er tømmerens søn. Det sker bare ikke, det her. Det er ikke ham, der er Messias. Vi synes, du er god til at tale i synagogen, og du er god til at læse op, og det var levende for os. Vi blev faktisk lidt grebet af det. Men du kom til at sige, at det rent faktisk kunne ske blandt os, så bakker vi. Det kunne vi ikke håndtere. Og derfor endte det med, at de ville slå ham ihjel. Så kan man også sige, så er det så løst problemet. En gang for alle, når man gør sådan her. Havde folkene i Nazaret bevaret troen og forventningen, så har vi fået en helt anden historie, en helt anden beretning fra Nazaret. Nu går vi jo og kigger lidt ned på de der fjolser i Nazaret, at de ikke fattede bedre. Jamen han var jo Jesus, det ved vi jo fuldstændig og helt sikkert. Men i situationen havde vi sikkert været fuldstændig som dem. De havde faktisk en chance for at kunne have skrevet eller få berettet en helt anden historie, hvor i stedet for at vi går og tænker lidt ned på de der fjolser i Nazaret, så har vi set op til dem, holdt fast nogle mennesker med tro og forventning og begejstring. De bakkede op, de troede på, hvad Jesus han sagde. I stedet for en tro eller en historie, der endte med, at Jesus bare helbredte nogle få og kunne ikke gøre store under iblandt dem. Ikke fordi han ikke ville, men fordi han ikke kunne. Lad os skabe et miljø, lad os skabe en tro og forventning om, at mennesker, når de kommer her, rent faktisk kan møde Gud. Det har jeg selv oplevet, og det ved jeg, der er rigtig mange af dem, som kommer her, som har oplevet. Lad det være sådan, lad det være sådan en tro og forventning i os, at der for alle kan ske det mirakel, som vi beder om, som vi hver især måske har som
et bønneemne i vores liv, at det her måske, eller det her måske. Lad os skabe med tro og forventning det miljø, der skal til, så Jesus han rent faktisk kan få lov til at gøre det, som han gerne vil. Han kan, og han vil, men det er et eller andet sted os, der må ligesom virke med i alt det her.